Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis, jau su paskutinė kandidate. Šiandieną pasikalbėsim, aš sveikinuosi su prezidento posto siekiančia premjerė Ingrida Šimonytė. Sveiki.
Sveiki.
Pradėkime gal nuo to, kad politologai labai mėgsta vertinti šitą kampaniją rinkimų ir kalba apie tai, kad niekas netikė apart dabartinio šalies vadovo, kad įmanoma užimti prezidento postą. 2018 metais jūs žinių radijo laidoje buvot paklausta, ar būsite premjerė, tuomet nusijokėt, sakėt, jeigu labai reikės, tai ir būsiu, bet didelio noro neturiu ir dar prisimėt ir finansų ministrės labai panašią istoriją, kad irgi nenorėt, bet reikėjo, tai ir buvot. Tai ar galim taip pat dabar kalbėti apie prezidentinę šitą kampaniją, kad galbūt nenorit, na, bet reikia, tai dėl to.
Jeigu nenorėčiau, tai turbūt nedalyvaučiau ir na, turbūt, kad tų diskusijų apie prezidentinė kampanija yra daug ir visokių, kažkam atrodo, kad labai nuobodu, kažkas nežinau, kokių nori čia fejerverkų ar kažkokių tokių labai kažkokių, na, tokių labai reikšmingų kažkokių įvykių ar kažkokių ryškių atsitikimų, bet man atrodo, mūsų pati ta kampanijų kultūra nėra tam ne tai, kad tinkama, ji tiesiog tokia nėra. Ir aš suprantu, kad žmonėm, kuriem norėtųsi, kad rinkimai čia kažkaip sproginėtų fejerverkais, tai to jie pasigenda, bet man atrodo, kad nuosaikus politikai paprastai labiau vertina diskusiją negu kažkokius specifektus, kurie paprastai už savęs neturi jokio turinio.
Bet tai savo šansais tikėt?
Aš kitaip nedalyvaučiau.
Jūs, kai paskelbėt apie dalyvavimą, sakėt, kad norit, kad rinkėjas turėtų proeuropietišką variantą, akcentuojat ir provakarietiškumą. Tai kuo jūs išskiria iš kitų kandidatų? Nes tarsi iš tos retorikos galima suprasti, kad galbūt kiti nėra tokie proeuropietiški. Jūs taip matytum?
Aš sakiau, kad ne tik proeuropietiška, bet taip pat ir dešinė. Tai man atrodo, mes dabar jau, kada turime visus kandidatus, tai jau čia turbūt dabar yra ta situacija na, aiškesnė. Tuo metu, kai aš paskelbiau savo ketinimą dalyvauti, tai turbūt aš buvau viena iš pirmųjų ir tikrai na, man buvo labai svarbu, kad yra ir dabar, na, drįščiau teikti, kad ne vienas kandidatas, kurio požiūris į Europos Sąjungą, į karą Ukrainoje, į saugumo klausimus yra gana artimas manajam, bet taip pat man dar yra svarbu, kad ir žmonės, kurie save identifikuoja su nuosaikiaja dešinė, europietiška dešinė, kad jie turėtų savo kandidatą ir dėl to aš apsisprendžiau dalyvauti.
Tas provakarietiškumas kartais siejamas ir su žmogaus teisėmis.
Be kita ko taip, todėl kad kartais žmonės, kurie laiko save dešiniaisiais arba identifikuoja save kaip dešiniuosius, na, laikosi tokios konservatyvių labai nuostatų, tarkim, dėl Stambulo konvencijos, dėl seksualinių mažumų teisių ir man tai yra taip pat svarbu kaip, na, kaip europietiškos, proeuropietiškos, vakarietiškos tapatybės dalis ir taip aš visiškai drąsiai tą deklaruoju, kad aš palaikau šiuos sprendimus, todėl kad mano supratimu Lietuvos visuomenė yra jiems seniai pribrendus.
Kokią jūs savo lyderystę matytumėt kaip prezidentė, kalbant apie Stambulo konvenciją, jeigu taptumėt prezidentė, ką jūs darytumėt, kokie tai žingsniai?
Matot, dabar jau iš tikrųjų kamuolys yra labiausiai Seimo rankose, todėl kad dar prezidentė Grybauskaitė yra pateikusi konvencijos ratifikavimo dokumentus Seimui ir per tą laiką įvyko keletas kitų svarbių dalykų, tai yra buvo pakoreguotas vertimas, kuris ten kėlė visokiausių keistų labai interpretacijų, tai dabar man atrodo, kad na, iš prezidento galbūt lūkestis būtų tokios pagalbos truputėlį Seimo nariams vis dėlto apsispręsti ir šitą klausimą svarstyti, ypač kai dabar jau nuimtos bet kokios spekuliacijos apie tai, kad čia yra neva kažkoks prieštaravimas konstitucijai, konstitucinis teismas taip pat labai aiškiai pasisakė ir mes juk matome, kaip vyksta diskusija ir kai diskusija nuvairuoja ten kažkokias tokias kartais galbūt ir manipulacijas apie tai, kad jau yra užtenka įstatymų, visų jau viskas yra išspręsta, jau čia niekam šito nereikia, nors kažkodėl kitom valstybėm reikia. Europos Sąjungos darbotvarkė Stambulo konvencija taip pat yra dabar atsiradusi gana aukštai ir yra raginimas visom valstybėm narėm ratifikuoti. Tai man atrodo, prezidentas ar prezidentė, ypač kai dabartinis prezidentas mėgsta pabrėžti, kad jisai dalyvauja vadovų taryboje ir susitinka su lyderiais ir turi galimybės įvairius klausimus spręsti, tai man atrodo, jis turėtų spręsti taip pat, arba bet kuris prezidentas turėtų spręsti ir tos klausimus, kurie gal kartais visuomenėje kontroversiškai priimami, padėti spręsti tos klausimus, nes pats vienas žinomais joks prezidentas negali ratifikuoti.
Nes prezidento irgi ir patarėjai, ir pats prezidentas kalba apie tai, kad kamuoliukas yra Seimo pusėje, bet jūs, kaip suprantu, turite omeny, kad reikia tos aiškios pozicijos.
Taip,
aš manau, kad prezidentas turi galimybę, pavyzdžiui, siūlyti darbotvarkę Seimo sesijose, ne? Tai tikrai gali pabrėžti kažkuriuos klausimus, kurie jam atrodo labai svarbus. Ir šita konvencija taip pat galėtų būti tarp tokių klausimų.
Europos vadovų taryba, paminėjo, šitas atstovavimo klausimas atrodytų šiek tiek drebino užsienio politikos areną Lietuvoje, kai mes apie ją kalbėjom. Šalia, žinoma, nuskambėdavo visą laiką iš tos oponuojančios pusės netoksi pastebėjimas, kad patys konservatoriai štai perdavė prezidentai Daliai Grybauskaitei į tą atstovavimo klausimą, bet tapusi prezidente, aš kaip suprantu, jūs matytumėt, kad reikėtų tai naujam kažkokiam galimam premjerui, na, jeigu jau po Seimo rinkimų žiūrėtume į tą paveikslą, galbūt tai gali būti socialdemokratai pagal apklausas ir dabar, na, tai pasakysiu gal bet kokį kažkokį socialdemokratą, kokie yra Rasai Budbergytei kaip premjerį, jūs perduotumėt tą atstovavimo klausimą ir jūs matytumėt, kad kažkaip kitaip čia reikėtų sužaisti?
Nei perdavimo, nei perėmimo klausimas, nes tiesą sakant, niekur nėra dabar perduotas tas atstovavimas prezidentui, tiesiog susiklostė tokia paprotinė teisė, taip sakyčiau, ir tai, kada tai susiklostė, kadangi man šiek tiek teko tą procesą stebėti, tai labiau susiklostė kaip susitarimo dalykas tarp tuometinio premjero Kubiliaus ir prezidentės Dalios Grybauskaitės. Na, nebuvo taip, kaip yra dabar, kai prezidentas tarsi pareiškė, kad jis atstovauja ir niekas kitas negali atstovauti, nors kažkodėl kitas valstybės narės, kurios turi labai panašias konstitucijas ir labai panašias sąrangas valstybės valdymo puikiausiai atstovauja premjerai. Tai taip, aš manau, kad tai ir galėtų vėl grįžti į susitarimo kažkokį tai lauką, bet praktiškai žiūrint, daugumoje atveju vis dėlto turėtų valstybė atstovauti premjeras, gal ten gali būti kažkokios labai ypatingos darbotvarkės, kur galima tartis kitaip, bet sakyčiau, kad jeigu kitose valstybėse tas daugiau mažiau yra išspręsta ir visą laiką atstovauja premjerai, nepaisant to, kad yra prezidentai, kurių kompetencijos paprastai irgi būna susijusios, tarkim, su užsienio politika, atstovavimu valstybei ir gynybai ir saugumu, dėl keletos priežasčių, tiesą sakant. Pirmiausia, dėl to, kad ES reikalai nėra užsienio reikalai. Man atrodo, čia mūsų vis dar tas iš praeities susiklostas įsitikinimas, kad mes esam kažkur išorėje. Tai mes esam ES, mes patys esam ES ir taip kaip vidaus reikalai Lietuvoje nėra užsienio reikalai, taip ir ES vidaus reikalai bendra rinka, eurozona, imigracija, infrastruktūros, viskas, kokią temą be paimtum, yra vidaus reikalai. O kitas dalykas tai, kad vis dėlto ES politika yra daroma per partinės bendruomenės, per partinės šeimas. Ir mūsų prezidentas, kadangi pagal konstituciją yra nepartinis, jis privalo, jeigu net yra partijos narys, jis privalo iš tos partijos išeiti, sustabdyti savo narystę, tai labai daug prarandama dinamikos iš to, kur yra gaunama iš to, kad liaudės partijos premjerai tarpusavyje bendrauja pozicijas derindamiesi, socialdemokratų premjerai tarpusavyje bendrauja papildomai pozicijas derindamiesi, liberalų lygiai taip pat. Tai man atrodo, šitą dalyką pražiūrėti, Lietuvoje, kadangi ta partijų populiarumas yra gana žemas, tai atrodo, kad tai yra nesvarbu. Bet šiaip sprendimų priėmime tai yra labai svarbu.
Tai jūs nematytumėt, kad tai yra asmenybinis klausimas, tiesiog perleisti, pavyzdžiui, kitai partijai, tai yra socialdemokratams, kurie tarsi oponuojantis jūsų, pavyzdžiui, partijai būtų nors ir būtų.
Jo, bet čia yra Lietuvos interesų atstovavimas, sprendžiant bendrus klausimus. Tai man atrodo, čia iš vis nėra klausimas apie tai, kas kur ten sėdi. Anksčiau gal problema buvo to, kad nedaugelis premjerų ten būtų galėję laisvai anglų kalbą bendrauti, bet dabar aš manau, kad tokios problemos gal jau nebėra.
Grįžtant dar šiek tiek prie tos partijos socialdemokratų, nes na, jie vėlgi pagal tas apklausas, kurias matom, atrodytų yra lyderiai Seimo rinkimuose, bet itin daug kritikos jie žeria konservatoriams, tai yra normalu veikiausiai opozicija, bet čia pacituosiu ir paskutinį Blinkevičiūtės išstojimą, kad jei konservatoriai neturi priešo, tai jiems kažkas neužsidega, nepakyla. Prezidentai turi bandyti vienyti. Kaip jūs matytumėt tą bendrą kalbą, nes tokiomis partijomis kaip socialdemokratai arba juo labiau su kitomis kažkokiomis opozicinėmis jėgomis, kurios dar daugiau kritikuoja konservatorius, kaip jums pavyktų surasti tuos bendrus konsensusus? Esat apgalvojusi, kaip tai galėtų atrodyti?
Bet žiūrėkit, vienas dalykas yra ta politikos rutina ir kasdienybė, kai natūralu, kad kažkokios partijos yra valdančioje daugumoje, kažkokios partijos yra opozicijoje ir toks yra politiko veikimas. veikimo būdas, kad tu arba įgyvendini sprendimus ir juos gini, arba jeigu esi opozicijoje tuo metu, tai daugiau kritikuoji, gal net ne visada pasiūlydamas kažką taip protingesnio. Bet dauguma vis dėlto politikų socialdemokratų partijoje na, yra politikoje pakankamai seniai ir yra pakankamai suaugę žmonės ir žino, kad institucinė sąranga sako, kad kol mes esam vienoj salėje, mes galim špilkuotis, bet jeigu mes esame tiesiog skirtingos institucijos, tai tada mes turim kažkaip tai sugyventi, nes reikia priiminėti bendrus sprendimus. Ir tiesą sakant, politikoje juk net ir toj parlamentiniai politikoje, na, kol transliuoja televiziją, kol kažkas kalbina antraštėm, tai tos ugnies ir aistros yra gerokai daugiau negu tada, kai žmonės susėda aplink stalą ir ieško kažkokių sprendimų. Tai tiesą sakant, jeigu jūs klausėt manęs, ar aš turiu kokių nors, pavyzdžiui, asmeninių nuoskaudų dėl šitos kritikos ir dėl to negalėčiau kalbėti su socialdemokratais ar ten Saulium Skverneliu ar net ir su valstiečiais žaliaisiais, tai tikrai ne. Ir manau, kad jie taip pat neturi, todėl kad tu politikoje esi tiesiog, nu, ta prasme, retorika yra retorika, ne visą laiką gal patogi, ne visą laiką gal ir etiška, bet kai mes prieinam prie darbų, tai paprastai tie darbai, na, mes esam net ir šitoj kadencijoje turėję tokių darbų, kuriuos sugebėjom padaryti per visas partijas susitardami, ar dėl švietimo, ar dėl gynybos, ar dėl gynybos finansavimo didinimo 22 metais. Ir dabar tariamės dėl tolesnio gynybos finansavimo ir man atrodo, kad visiškai neblogai sekasi.
Keliaukim dar šiek tiek prie saugumo politikos, prie užsienio politikos, nes jeigu pavyks būti išrinkta, jums teks šaliai vadovauti arba naujos Europos taikos metu, arba galbūt na, dar didesnių karo grėsmių, galbūt netgi karų sąlygomis. Iškart po Lietuvos rinkimų įvyks Amerikos prezidento rinkimai, visi girdėjom, ką Donaldas Trumpas kalba apie Ukrainą ir ką jisai kalba apie taikos planus. Ir turbūt dabar jau mato apžvalgininkai, kad na, tas susėstas stalas tai būtų Trumpas ir Putinas ir Zelenskio buvimas prie to stalo galbūt net būtų šiek tiek simbolinis. Bet kalbant apie Lietuvos vadovą, ko jis galėtų imtis, kokios pozicijos, kaip, aš nežinau, galbūt paaiškinti Trumpui, kad na, užkariautų Rusijos teritorijų Ukrainoje atidavimas Rusijai būtų itin blogas momentas. Jūs matytumėt, kiek čia Lietuva turėtų na, įsikišti ir kiek galėtume mes tai padaryti diplomatiniam pastangom?
Aš manau, kad Lietuvos interesas tą paaiškinti, jeigu kažkas to iki tol nesuprastų, yra gyvybinis, todėl kad na, ne tik, kad jau buvo Minsko susitarimai, iš kurių mes žinom, kad nieko nesigavo ir tai buvo tiesiog pertrauka, per kurią Rusija pasirengė naujai agresijai ir na, žinodami ir nuostatas Kremliaus ir tą įsitikinimą, kad jie na, ketina ilgai priešstatai su NATO ruoštis ir ruošiasi jai tiesą sakant, tai būtų labai, labai netoleregiškas sprendimas, nes tai būtų ne taika, o tai būtų tas appeasement vadinamas, kas yra ne peace, bet appeasement, kai tu tiesiog užganėdini kažką ir galvoji, kad tas užganėdintas kažkaip sustos, bet niekada agresoriai niekada taip nesustoja. Tai man atrodo, kad čia tiesiog net neklausimas, dabar žinai, nėra tokio klausimo, ar mes galėtume, mes privalėtumėm. Ir kokiu būdu tuos argumentus rasti, kokiu būdu tuos argumentus pateikti tiem, kam atrodytų galbūt naiviau ar paprasčiau tos problemos sprendimas. Ir čia aš kalbu nebūtinai apie Donaldą Trumpą, nes kaip matome, Senato ir kongreso, viso kongreso, tiksliau sakant, atstovų rūmų ir senato sprendimai priimti dėl paramos yra ir dėl to visi labai džiaugiamės. Bet ir Europoje yra politikų, kurie galbūt galvoja, kad yra čia kažkokių paprastesnių išeičių iš tos situacijos, nes negali karas bet kiek tęstas, nereikia kažkaip jį sustabdyti. Tai mano supratimu, čia yra pagrindinė turbūt Lietuvos politikų ir dabar ir po rinkimų pareiga neleisti žmonėms apsigaudinėti.
Ar mes turim tų svertų, na, būti išgirsti, kai kalbasi dvi milžinės?
Na, mes buvom išgirsti, jau, aišku, tam reikėjo plataus masto invazijos, kad mus išgirstų, bet man atrodo, po to, kai mus išgirdo, na, mus geriau girdi, negu girdėjo anksčiau. Ir tų svertų yra vis tiek visokių. Ir čia, sakau, čia ta prielaida jau yra daroma, kad tokios derybos vyks. Bet aš tokios prielaidos nedaryčiau.
O kaip matytumėt, kaip tai galėtų?
Na, aš manau, kad daug dalykų priklausys nuo to, kaip iš tikrųjų klostysis situacija karo lauke. Nes dabar mes matome, kad Rusija visais būdais bando demonstruoti savo kažkokį pranašumą ir tas pranašumas faktiškai yra tiek ginkluotė, tiek žmonių skaičiumi. Bet ir matyt, kad tai buvo ne paskutinis argumentas, dėl ko vis dėlto galiausiai atstovų rūmai susijėmė ir sprendimą priėmė. Tai dabar turim matyti, kaip tas keis situacija karo lauke. Tai taip, yra žmonių, kurie mėgsta būti su laimėtojais, bet kita vertus mums reikia padaryti viską, kad tas laimėtojas būtų Ukraina.
Daugėja dabar diskusijų dėl mobilizuojamų ukrainiečių perdavimo Ukrainai. Mes pradėjom šitą pokalbį šiek tiek apie žmogaus teisės, kalbant per šitą prizmę, žvelgiant, kiek tai na, yra ir būtų demokratinis, provakarietiškas žingsnis, jeigu mes tai gyvendintume.
Na, iš ties apie tokius kažkokius ten deportacijos sprendimus kalbos neina. Kai Lietuva buvo atvykęs prezidentas Zelenskis sausio mėnesį, tuomet apie tai mes šiek tiek diskutavome ir mums reikia suprasti, kad yra žmogaus teisų klausimas labai svarbus aspektas čia, bet taip pat yra ir konstitucinė pareiga, žmogaus teisė ir pareiga ginti savo valstybę. Tai Ukrainai, kuriai priešintis daug didesniam priešininkui, daug pajėgesniam priešininkui yra sudėtinga, tą klausimą kelti savo piliečių atžvilgiu, na, turbūt, kad yra natūralu, kad žmonės grįžtų ir padėtų valstybei visais būdais gintis. Tai iš mūsų pusės vėlgi, kadangi mes suteikiam tam tikras privilegijas, mes leidžiame Lietuvoje gyventi, suteikiam socialinės tam tikras garantijas, turbūt, kad būtų bent jau moralu išsiaiškinti, ar žmonės atlikę pareigą savo valstybei, nes būna, na, prasme, dauguma vyrų, kurie Lietuvoje yra, turbūt jie yra mokyklinio amžiaus berniukai arba vyresni žmonės, kuriem galbūt ta mobilizacija iš viso yra neaktuali tema, bet mes turim, kadangi mes padedam Ukrainai atsilaikyti visomis savo priemonėmis ir visais savo sprendimais, tai mes turbūt, kad neturėtumėm skatinti žmonių nesilaikyti Ukrainos įstatymų, bet aišku, kad viena Lietuva, ar ten viena Lenkija, ar kažkokia kita pasienio valstybė, kokį čia labai griežtą sprendimą bepriimtų, tai negalėtų veikti vien todėl, kad žmonės galėtų persikelti į kažkokią kitą Europos valstybę. Todėl manau, kad čia yra daug platesnės diskusijos klausimas, bet ta diskusija yra normali ir natūrali, todėl kad Ukrainoje ką tik buvo pakeisti mobilizacijos įstatymai ir lūkestis yra, kad na, žmonės jungsis ginti savo tėvynės, ypatingai dabar, kai vakarų parama na, vis dėlto galiausiai nuspręsta, priimta ir Ukrainos, taip kaip Rusija tikėjosi, jos partneriai neapleidžia.
Lenkija vis dažniau kalba apie tai, kad norėtų brandolinio ginklo savo teritorijoje. Kaip jūs šitą matote aspektą? Ar tai būtų geras atgrasymo būdas nuo rytų flango Rusijos, ar kaip tik galbūt iškiltų daugiau grėsmių?
Na, vėlgi, mes matom, kaip pasikeitė situacija pastaruoju metu, kadangi anksčiau brandolinis ginklas buvo suprantamas kaip labai svarbus atgrasymo elementas, apie kurį šiaip jau nekalbama. Ir taip, kaip dabar mes gyvename realybėje, kur kas antrą dieną kas nors Rusijoje ten ar Twitter paskelbė, ar kokiu nors atsakymu į klausimą pareiškia, o tarp kitko mes jums visiems norime priminti, kad mes turime brandolinį ginklą, akivaizdu, kad tas kalbėjimas apie brandolinį ginklą pasidaręs jau tokia, nu, jau visiškai tokių neatsakingų tiesiog svaičiojimų turbūt kartais anoj pusėj. Tai žinoma, kad brandolinis atgrasimas vakarų pusėje yra labai svarbi sudėtinė bendro atgrasimo dalis. Ir kadangi mes toje pusėje turime žmonės, kurie jau visiškai nesibodė kalbėti apie brandolinį ginklą bet kokia proga, akivaizdu, kad na, vakarų pusėje taip pat reikia turėti tokius na, aiškias priemonės, kurios Rusijai aiškiai parodytų, kad ne tik Rusija gali, bet yra taip pat ir kitoje pusėje yra galimas atsakas, kurio tikrai na, niekas nelinkėtų ir nenorėtų. Tai tuo požiūriu tas atsakas jis turi būti tvirtas, ne tam, kad kažką gazdinti, o tam, kad Rusija tiesiog ne, na, kuri dabar bet ką kalba apie tai, kad ji tiesiog nedrįstų to išbandyti, žinodama, kad atsakas tokiu atveju būtų.
Jūs tai matote labiau kaip įgyvendinamą reikalą ar labiau kaip retoriką? Tai tiesiog nepagazinti galbūt tą pačią Rusiją ir pabandyti jos žaidimais pažaisti.
Ne, aš manau, kad Rusija šiaip nelabai gazdinasi, nes mes nepralenksim turbūt tos tokios visiškai, nu, ne tokios radikalios ir grasinančios retorikos, nu, vakarai niekada nepralenks, nes Rusija akivaizdžiai atsisakė bet kokių skrupulų ir bet kokių ten tų anksčiau buvusių kažkokių dar saiko ir tokio kažkokių taisyklių laikymuose, tai čia perspėjot Rusijos tuo požiūriu neįmanoma. Man atrodo, kas yra svarbu Rusijai žinoti, tai kad Rusija žinotų, kad priemonės tokios yra. Ir nereikia Rusijos gazdinti tomis priemonėmis, bet jai pakanka žinojimo, kad tos priemonės yra. Nes jeigu jų nėra, tai tada tu gali tą savo šantažą naudoti tiek, kiek tik tai tau norisi, nes tada kita pusė visą laiką, nu, galvos, gal tu čia rimtai kalbi, kaip čia tuos tavo žodžius skaičiuoti, bet jeigu yra atsvara kitoje pusėje, tada, nu, tada jau ta situacija keičiasi iš esmės. Dėl ko mes taip pat sakom apie savo gynybą ir saugumą, kad mūsų tikslas nėra kariauti, mūsų tikslas yra atgrasyti. Bet tikėjimas atgrasimu bus tik tada, kada čia bus stipri mūsų kariuomenė, čia bus mūsų partneriai, jie bus čia įsikūrę, čia bus oro gynyba ir įvairūs kiti gynybos elementai. Ir tada tai veikia kaip atgrasimas, ne kaip kvietimas pakariauti, ne kaip noras kariauti, ne kaip kažkoks panašus dalykas, kas iš Rusijos retorikos kartais atrodo. Bet tai taip pat ir su branduoliniu.
Lietuvos karių instruktorių siuntimas į Ukrainą galėtų būti suvokiamas kaip tam tikras atgrasymas?
Aš manau, kad tai yra tiesiog parama Ukrainai. Todėl, kad mes daug skiriam laiko ir mūsų kariuomenės atstovai moko Ukrainos karius įvairiose vietose Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, bet mes tiesiog turim būti pasirengę suteikti Ukrainai tokios paramos ir tokios pagalbos, kokios jai reikia. Ir jeigu jai reikia, pavyzdžiui, mokymo ant žemės, ten, kur tu geriau sąveiką gali užtikrinti, jau geriau paruošti karius, tai Seimo mandatas leidžia tą daryti ir mes tikrai turim tokią galimybę ir manau, kad jeigu tik yra paklausa Ukrainoje, tikrai tokią paramą turėtumėm suteikti. Čia tiesiog yra paramos klausimas, ne atgrasimo klausimas.
Dar šiek tiek palieskim teisingumą. Prieš kiekvienus metus rinkimus vyksiančius atsiranda diskusijos apie tai, apie tarėjų institutą. Kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu?
Na, mano nuomonė yra šiek tiek skeptiška, nes pasakyčiau taip, kad aš matyčiau vertės tarėjų institute tuo atveju, jeigu tarėjų institutas būtų toks truputį kaip privaloma karinė tarnyba. Tai yra, visi žmonės turėtų kažkiek laiko pabūti teisme tarėjais, tada manau, kad daugeliu žmonių būtų labai aišku, kaip veikia teismas ir iš to aiškumo galbūt būtų mažiau tokių kažkokių interpretacijų, nusivylimo ar kartais net ir spekuliacijų dėl teisingumo sistemos. Todėl, kad šiaip teismai nagrinėja per metus šimtus tūkstančių bylų ir apie daugumą tų bylų mes nieko negirdim. Todėl, kad jos yra išnagrinėjamos, tiesiog na, ten gali būti taip, kad viena pusė patenkinta, kita ne dėl to, kad vienai labiau pasisekė per rungimosi procesą kitai mažiau, bet tai yra tiesiog natūralus ir toks procesas, kur akis neužmato. Akis užmato vieną kitą kokią nors kontroversišką bylą, gali būti baudžiamoji byla kokią nors labai kontroversišką arba, sakykime, ten kokie nors korupciniai nusikaltimai ir tada tokiais atvejais tarsi iškyla vis mintis, kad jeigu kažkaip būtų tarėjai, tai kažkaip kitaip ta situacija dėliotųsi. Tai man atrodo, kad galbūt daugiau tų diskusijų kyla iš tokio nežinojimo, kaip iš tikrųjų atrodo pats procesas. Ir aišku, teismai imasi tą situaciją taisyti, todėl kad na, to atvirumo iš teismų pusės, mano supratimu, per pastarąjį laikotarpį yra gerokai daugiau ir tokio kažkokio ir informacijos pateikimo ir tiesiog daugiau aiškinimo apie teismų darbą. Tai aš manau, kad reiktų tuo keliu ir toliau judėti.
Trumpą pertrauką padarom, tai pratęsim. Grįžtame į eterį ir tęsime laidą su kandidate į prezidentes Ingrida Šimonytė šiandien kalbam. Dabar pažaisim žaibo klausimų turnyrą. Paprašysiu čia vienu žodžiu ar vienu sakiniu atsakyti ir jeigu dar kils kažkokių klausimų, tai po to būtinai tai pasiaiškinsim. Tai ar jūsų manimų politikai turi būti svarbi bažnyčios nuomonė?
Aš manau, kad svarbi bažnyčios nuomonė gali būti politikui pagal jo, pagal jo tikėjimą. Tai taip, bet ne apskritai, nes mes vis tiek turime atskirtą, neturime valstybinės religijos ir turime skirtingų konfesijų žmonių, tai natūralu, kai žmogui, kuris laiko save tam tikros bendruomenės dalimi, kad jam yra svarbu bažnyčios nuomonė, čia tame tikrai nėra nieko smerktino, bet sprendimų priėmime vis dėlto turėtų vyrauti politikų nuomonė.
Prateskite sakinį, Lietuvos žiniasklaida yra?
Laisva.
Ar reikėtų išslaptinti KGB sąrašus?
Jūs čia turite mintį tuos, kurie prisipažino taip, ir kuriem buvo ne, jokių būdų, nes valstybė sulaužytų savo pažadą.
Ar šiuo metu Lietuvai yra svarbu pačiai kovoti su klimato kaitos padariniais, ar akcentuotis į didžiąsias šalis ir raginti jas imtis priemonių?
Be didžiųjų šalių bijau, kad mes negalim išspręsti pačios problemos, bet tai nereiškia, kad mes galime sėdėti, nieko nedaryti patys ir sakyti, kad mūsų poveikis o toks mažas, kad tegul dičkiai padaro, o mes tiesiog jau ten paskui savo mažą tą akmenuką įmesime. Ne, manau, kad visi turi stengtis. Tai mes turim ir patys daryti ir raginti didžiąsias valstybės tą daryti.
Į politologai labai dažnai dalina būtent Dainiaus Žalimo ar jūsų rinkėjus, tarsi, kad jie gali kažkiek persidengti. Kaip jūs atsakytumėte tą klausimą, na, tokius labai aiškius skirtumus, jeigu reikėtų pabrėžti nuo Dainiaus Žalimo? Kuo jūs skiriatės?
Na, turbūt mano patirtis valstybės valdyme yra kiek kitokia, nes girdėjau, kad kolega Dainius sako, kad jis geriausiai išmano konstituciją, turbūt taip ir yra. Aš nedrįščiau su juo galinėtis tuo klausimu, bet prezidentas nėra konstitucinio teismo pirmininkas ir mano supratimu, ta mano patirtis, kurios aš turiu tikrai įvairialypės darbo ir politinio ir valstybės valdymo, yra svarbus argumentas šitoje diskusijoje. Na ir turbūt antras argumentas būtų tas, kad aš nekandidatuoju tuo pačiu metu į kitą renkamą poziciją, kur galbūt kyla klausimas tikrųjų intencijų, iš tikrųjų, koks yra kandidatavimo tikslas.
Kiekvieno kandidato klausim apie geriausiai ir blogiausiai, arba na, kiek prašiau dirbusių šios kadencijos ministrus, kaip jūs atsakytumėte tą klausimą? Kas geriausiai dirbo, gal prie ko mažiausiai reikėjo na, prisikabinti ar kažką patarti ir labai gražiai savarankiškai veikia?
Yra ne vienas toks ministras, kaip ir ne vienam ministrui reikėjo patarti ir tai yra turbūt natūralu, bet kadangi aš esu vyriausybės vadovė ir tai yra mano kolegos, tai aš leisiu savo šitą klausimą neatsakinėti ir nevardinti pavardėmis.
Taip pat su kiekvienu kandidatu kalbamės ir apie du šalies vadovus, apie jų geriausius pasiekimus ir didžiausias klaidas. Tai gal ir pradėkim nuo Gitano Nausėdos. Ką jūs išskirtumėt kaip labai na, gerą prezidento darbą, už kurį tikrai pagirtumėt jį?
Vėlgi, tokiais atvejais gal sudėtinga surasti kažką vieną ištraukti ir pasakyti ir nepaminėti kažkokių kitų dalykų. Dabar kažkaip turėčiau specifiškai galvoti, bet man atrodo, kad na, prezidento darbas nėra kažkokie labai tokie sprendimai konkretus, todėl kad konkrečių sprendimų prezidentas vienasmeniškai priima be galo mažai. Tai aš sakyčiau, kad prezidento laikysena Ukrainos atžvilgiu ir svarbos Ukrainos paramos klausimais yra tai, ką aš labai vertinu ir kas mano nuomonė yra labai svarbu ir kam neturėčiau jokių priekaištų.
O kas buvo didžiausia prezidento klaida jūsų manimu?
Na vėlgi, klaida arba čia tiesiog požiūrio skirtumas, nes mano supratimu prezidento nusiteikimas net nežinau, nesakysiu, kad konkuruoti, o manyti, kad jis sprendžia tokius klausimus, kaip pensijų indeksavimai, ar ten kažkokios infrastruktūros kūrimas, ar švietimas, ar kažkas, kuriuos iš tikrųjų sprendžia vyriausybė ir Seimas, ir tas bandymas savo priskirti darbus, kurie visuomenėje sutinkami pozityviai, bet vyriausybei palikti darbus, kurie visuomenėje sutinkami bent kiek kontroversiškai. Man atrodo, kad tai kelia bereikalingą įtampą, todėl kad mes neturim jokių ginčių ir jokių nesutarimų tais klausimais, kurie pagal konstituciją yra prezidento mandato klausimai, tai yra gynyba. Ir debatuose Gitanas Nausėda paminėjo, kad tai yra tie klausimai, kur mes priimam bendrų sutarimų, tai taip ir priimam, todėl kad tai yra tie klausimai, kur prezidento mandate yra. Tai aš sakyčiau, kad tas bandymas na, kažkaip labai išplėstinai traktuoti savo savo įtaką ar savo atsakomybę. Jisai, aišku, kad bereikalingų diskusijų kelia, kas iš tikrųjų padaro gerus darbus, o kas padaro darbus, kurie yra netokie populiarūs.
Apie jūs kalbant, ką jūs išskirtumėt kaip savo didžiausią pasiekimą per kadenciją? Kas jums galbūt buvo toks darbas, kuriuo tikrai džiaugiatės ir didžiuojatės?
Nemažai iš tikrųjų tų darbų buvo, vėlgi čia panašiai kaip su prezidento, bet nei vieno iš tų darbų aš nepadariau viena. Tai vėlgi man dabar kažkaip tos darbus pasisavinti ir pasakyti, kad štai aš tą padariau, nu, taip nebuvo.
Bet nes... kažkoks darbas, kur galbūt daugiau lyderystės jautėte, kad prisiemate savo kažką.
Nu, tikrai ir energetikoje, ir gynyboje mes pasiekėm didžiulį proveržį ir manau, kad tai bus dalykai, kurie turės labai labai ilgalaikę prasmę, bet man asmeniškai iš tokių sprendimų, kurie man yra brangus, per šią kadenciją priimti ir atrodo net ne vyriausybė siūlyti. Man, pavyzdžiui, buvo asmenvardžių rašymo įstatymas, kuris buvo priimtas įstatyme. Taip pat sprendimas, va čia galbūt mano asmeninės lyderystės daugiau buvo sprendimas dėl privataus turto kompensacijos už nusavintą žydų privatų turtą. Čia jau kur man asmeniškai tikrai labai skaudėjo tas klausimas, bet vėlgi mane palaikė kolegos vyriausybėje, mane palaikė Seimas, prezidentas pasirašė įstatymą, dėl to šitą moralinę skolą Lietuvos mes kažkaip tai pripažinom ir numatėm už ją atlyginimą. Tai galbūt, bet nu, sakau, vienas premjeras lygiai taip pat kaip vienas prezidentas laukia ne karys.
O kalbant apie tas klaidas, į kurias žiūrint retrospektyviai dabar...
Na, čia turbūt irgi ne vieną įsivardinčiau ir kartais galbūt tai buvo tokios kažkokios retorinės figūros labiau ar galbūt emocinės. Tai čia turbūt yra pagrindinė klaida, manau, kad buvo tokių momentų, kai aš galbūt sureagavau taip, kaip neturėjau reaguoti.
Taip jau labai aiškiai neįvardinsit kažkokią vieną.
Žmonės, kurie klauso, turbūt supranta apie ką aš.
Apie šalies vadovus kalbant, žiūrint į Lietuvos istoriją, ką jūs išskirtumėt kaip geriausią Lietuvos vadovą?
Vėlgi labai, labai sunku taip vardinti, nes vadovai, kuriuos Lietuva turėjo, buvo labai skirtingi. Vytautas Landsbergis buvo žmogus, kuris išnaudojo istorinį momentą, nesitraukė, taip sakant, arė tą vagą, kurią jam atrodė tuo metu teisinga arti, nes koks nors kitoks žmogus jo vietoje galbūt būtų suabejojęs, galbūt būtų atsitraukęs, galbūt būtų dar kažkaip suvinguriavęs ir dėl to mes turime laisvą Lietuvą, dėl to mes turime valstybę, dėl to mes esame laisvi, dėl to mes šiandien kalbamės ir sprendžiam. Valdas Adamkus buvo žmogus, kuris labai gerai telkė skirtingus žmones, vat, kaip tik praėjusią savaitę minėjome narystės Europos Sąjungoje 20-metį, pakvietėme žmonės, kurie prisidėjo ir ten buvo visokų žmonių. Centro kairės, centro dešinės, juk tai buvo daugybė vyriausybių per kelias kadencijas. Valdo Adamkus telkiantis vaidmuo visada buvo labai svarbus. Dalia Grybauskaitė buvo vėlgi visiškai kitoks lyderis. Tai aš iš to geriausias, blogiausias turbūt negalėčiau išvardinti taip suranguoti. Tiesiog matau tuose žmonėse skirtingus lyderius visiškai.
Labiausiai klausoma jūsų lietuviška daina?
Taip, dabar galvoju, iš visų lietuviškų dainų, kokia čia labiausiai klausoma būtų. Turbūt pastaruoju metu turbūt būtų Oi, kai saulalė tekėjo, ugnevijo daina.
Ir stiprios valstybės pagrindas.
Stiprios valstybės pagrindas yra stipri visuomenė. O stipri visuomenė tai yra žmonės, kurie pasitiki vienas kitu, kurie padeda vienas kitam, kurie neturi iš ankstinių nuostatų apie kitus, nesmerkia, neteisia kitų dėl to, kad jie yra kitokie, kurie yra atvira ir kuri gali priimti kitą ir kitokį žmogų.
Ačiū Jums labai, kad radot laiko. Šiandien kalbėjome su kandidatė į prezidentes Ingrida Šimonytė. Jums klausytai sakau, iki kitų kartų.